Като поживяхме известно време в гнездото, нашите викат: «Хайде, време е да се научите да хвърчите и да започнете сами да си изкарвате прехраната». Баща ни беше много строг човек. Той рядко приказваше. Помня, че оня ден дойде много намусен, котка беше отскубнала две пера от опашката му. Той кацна на гнездото, постоя замислено, каза 2-3 пъти «хъм-хъм» и започна да ни изхвърля от гнездото. До тогава никой от нас не беше хвърчал. Помня, че много се изплаших, размахах ужасно криле и се залових на първата клонка. Дълго време ми тупаше сърцето на клонката, докато се успокоя. А баща ми 5 пари не даваше, че ни е страх, а ми хващаше едно по едно врабчетата и ги хвърляше от гнездото. Те пищеха и хвърчеха и нито едно не се уби, макар и всички да изпопадаха на земята. Накрая дойде редът на Чир. Чир се буташе все у баща ми да го изхвърли, но баща ми сякаш не го забелязваше. Накрая го забеляза и него, хвана го с човката за шията и така го метна, че Чир полетя с опашката напред. Както летеше с опашката напред, той започна да трепере с крила и благодарение на това треперене се крепеше за въздуха и не падаше. За първи път виждах врабец да хвърчи на заден ход. Пък и не само врабец, ами никоя птица не бях виждал. Чир похвърча на заден ход, после се преметна и почна да хвърчи с главата напред, както хвърчат всички птици, и се приземи и той при останалите. Докато цъках с език и се чудих на Чир, баща ми подхвръкна, та ме блъсна от клончето и аз полетях надолу като камък. Добре, ама по едно време се съвзех, почнах да треперя с крила, хванах се за въздуха и се спуснах съвсем леко на земята. Отгоре чувам гласа на драги ми господине, той се кара с баща ми. Не смей да ме пипаш, драги ми господине, не се е родил оня, дето ще седне да ме учи мене на хвърчене. Не смей, не смей, но баща ми никак не го слушаше, а ми го запокити и него, и той, щом тупна на земята, веднага почна да й се кара, че била много твърда. Той пък да вземе да падне на камък. Драги ми господине, пищеше врабецът около камък. Не можа ли малко да се отместиш, като ме виждаш, че идвам отгоре? Тогава при нас дойдоха баща ми и майка ми. Баща ми се усмихваше и ни попита наперено: «Как е, юнаци?» И ние отговорихме още по-наперено: «Отлично!» Но баща ми не вярваше да е много отлично, защото ни попита бият ли ни силно сърцата. И ние казахме, че бият като тепавици. «Сега, момчета», каза баща ми, «вие се научихте да хвърчите. Извинявайте, че бях малко строг към вас, но наука без строгост не се постига». Мама от своя страна разправя, че ако човек седне да се глези, той никога няма да се научи да хвърчи и да се изкарва сам прехраната. Двамата се запретнаха да ни дават уроци как да се изкарваме прехраната, как да хващаме мравката, как да подгоним летящото насекомо, изобщо всичко, което едно врабче трябва да знае, ако иска да не умре от глад. И ни завещаха нашите родители да бъдем непрекъснато в движение и да гоним всичко, дето край нас е в движение. Тогава и трапезата ни ще бъде богата. На този свят всичко с труд се постига. Слушал съм мнозина да казват за някого, че си живее като птичка Божия. Никакви грижи, никакви ядове, никаква работа, ами си хвърка цял ден и си тананика. Веднага трябва да ви кажа, че това не е истина. Преди още да е изгряло слънцето, ние тръгваме на работа. Трепем се през целия ден да намерим храна, а кога запролети, почваме да правим гнездата си, да отглеждаме челят, да я учим да хвърчи и така нататък, и така нататък. Да си призная, вечер, когато се прибирам, едва махам крилата си, толкова много съм уморен. Но аз се увлякох и отидох много напред, а пък бях обещал да ви разказвам всичко, както си е, ред по ред. Нашите щом ни дадоха акъл как да живеем на този свят, отлетяха и ние си стояхме, постояхме и усетихме, че сме гладни. Огледахме се, край нас хвърка всякакво насекомо, а и пеперуди също така хвъркат и решихме да почнем да ги гоним. И ако някой се увлече и се отдалечи много, то дървото ще ни бъде сборен пункт. Дървото се вижда от всички страни. И човек, колкото и далече да отиде, пак ще види върха му как се извисява над полето. На мене много ми хареса една пеперуда. Тя хвърчеше над ливадата, ама толкова наперено и спокойно, че аз реших в себе си, че щом подхвъркна и ще я стигна. Подскочих и се понесох подир пеперудата, но тъкмо да я настигна и тя изви, та полетя право нагоре, сякаш беше вързана с конец. И някой я повдигна и я измъкна изпод носа ми. Набрах скорост и се понесах и аз нагоре. Но тъкмо да я достигна, пеперудата се отмести изведнъж наляво и похвърча доста време все така наляво. Аз наляво не мога да хвърча, трябваше да направя завой и тъкмо правя завоя, пеперудата тръгва надясно. Не се отказах от нея, а и аз завих надясно, за да остана пак с пръст в уста, защото проклетницата се спусна към земята подобно камък. Сега мога да си призная, че тогава пеперудата ме направи на маймуна. Душата ми отиде чак в петите от умора, но накрая я догоних и я свалих на земята. Тя се бие с крила от земята, но аз я настъпих и с един удар на човката откъснах главата й. Пеперудата трепна и замря. Ако ви се случи някога да преследвате хвърковата животинка, помислете си дали да се залавяте с пеперуда. Това насекомо не хвърчи по никакви правила, ами се щура нагоре и надолу, наляво и надясно, ще помислиш, че е смахнато, или пък, че не знае в каква посока да върви, макар, че това е само на пръв поглед. Защото пеперудата знае много добре на къде хвърчи. Тя прави тия маневри из въздуха, за да се спасява от преследвачите си. Казах, че пеперудата много ме измори, но пък още първия ден ме научи как да планирам и да правя бързи маневри, да бъда сръчен и повратлив в занаята си. Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните. Това съм го изпитал и го зная от опит. Лесният урок се освоява с леснина и от него почти нищо не научавате. Трудният урок иска много пот, но пък като усвоите урока, за цял живот ще ви държи влага. Та като откъснах главата на пеперудата, тя трепна и замря. Тогава дочух, че се вика от другия край на ливадата, дето беше реката. Връбците подхвъркват, дига се ужасна врява. Без да погледна пеперудата, подскочих и отлетях при врявата. Кога пристигнах там, какво да видя, приятелю? Нашият чир се гмурнал в реката, захапал с човка една риба за опашката и плува подводно. Връбците крещят и му викат да пуска рибата и да излиза веднага на сушата, защото ще се удави. Но чир не чува нищо под водата, държи рибата за опашката и пет пари не дава за нашите тревоги. Питам нашите, от кога чир е под водата, а те ми разправят, има-няма един час. Цял час под водата, извиквам аз, той чир е луд, и се спускам под водата, измъквам чир на сушата, той целия вир вода, залита и едвам се крепи на краката си. Смахнат ли си, питам го, да стоиш цял час под водата с тая глупава риба? Защо смахнат, не разбира чир? Нали трябва да преследваме и да хващаме всичко, дето се движи и бяга пред нас? Тая риба искаше да избяга. Почнах тогава да обяснявам на чир и другите също му обясняваха, но той не разбира нищо. Тогава се ядосах, ударих го по главата и той веднага разбра. От тогава реших, че винаги преди да обяснявам нещо на чир, най-напред ще го удрям по главата и после ще му обясня, ако искам да разбере. Заведох го при пеперудата, дето бях хванал, ударих го по главата и му дадох да яде, и чир разбра всичко. Той изяде цялата пеперуда, а на мен остави само крилата. Дъвках и все ми пресядаше, но нали бях гладен и изядох крилата. Да ви кажа ли, ако някога ви попаднат крила от пеперуда, хич не си правете труд да ги ядете. По-суха храна от това едва ли може да се намери някъде.